І у нас уже є наш новий гість, це перший гість другої години громадської хвилі, Ігор Кулик, директор архіву Служби безпеки України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо на тему того, як тим українцям, які би хотіли розшукати своїх репресованих родичів, це знайти, а так само ще про багато речей, які пов'язані з розсекреченими матеріалами, які тепер зберігаються в архіві Служби безпеки України. Отже, почнемо з того, що фактично з квітня, так? З квітня, коли було ухвалено рішення про те, що можуть звертатися родичі і шукати своїх репресованих родичів, чи зниклих, чи коли вони не знають, що з ними сталося, про їхню долю. Наскільки це, наскільки знають про це, за вашими даними, громадяни України? Наскільки готові вони? Наскільки багато людей звернулося вже?
Я почну з статистики, яка говорить про те, що кількість звернень за січень-серпень цього року в архів СБУ перевищила кількість звернень за січень-грудень минулого року. Це означає, що ми маємо ріст звернень, і це десь буде, я так прогнозую, що до кінця року вересень, я так дивлюся, що це буде пік, можливо, навіть жовтень буде більше, але це вже говорить про те, що кількість людей, які хочуть знати інформацію про своїх родичів, з кожним днем, з кожним тижнем збільшується. Я думаю, що пік цих звернень буде тоді, коли всі ці архіви радянських спецслужб будуть зібрані в єдиному архіві цивільної установи Українського інституту національної пам'яті, тоді дійсно починається бум, те, що ми маємо, наприклад, в Польщі. В Польщі за один рік разом з їхніми місцевими відділами і делегатурами надходить приблизно 400 тисяч різних запитів.
А пане Ігоре, скажіть, будь ласка, люди загалом звертаються навмання, чи знають якусь родинну історію і конкретно шукають, знаючи про те, що родич був або була репресована, але просто не зовсім знають цю історію, з чого все починалося, а хто, можливо, доніс, за якою статтею людина була засуджена в той час, і так далі.
До нас звертаються люди, які з одного боку знають про те, що за родиною легенди у 37-му році приїхав чорний воронок і забрали. Звертаються люди, які знають, що дійсно він був заарештований, відбував покарання, навіть вказують, в яких саме таборах, чи яка там постанова Верховної Ради, суда, чим він був, ким заарештований. Так само є частина звернень, коли люди звертаються просто інформація про своїх родичів для того, щоб відновити своє генеалогічне дерево. Тобто навіть людина була не реабілітована, але раптом у нас мала би бути така інформація. Ну, таке рідко буває, але і такий тип звернень теж маємо.
А в який спосіб людина працює з архівами? Власне, просто щоб ми розуміли процедури, і щоб наші слухачі розуміли процедури. Тобто це має бути звернення. От далі що? Людина написала звернення, які подальші кроки?
Алгоритм дій наступний. Найпростіше написати звернення на нашу електронну пошту archiv.sbu@ssu.gov.ua. В цьому зверненні варто викласти всю ту наявну інформацію. В першу чергу це прізвище, ім'я по батькові, повна дата народження і місце народження. Тобто, якщо вона знає прізвище, ім'я по батькові, знає село, хутір, де народився, плюс знає конкретну дату, це обов'язково варто вказати. Звісно, що іноді люди не знають, знають тільки приблизні дані. Ну, це не значить, що якщо немає точної інформації, то не варто звертатися, варто звертатися. Але чим повніше буде інформація про те, де він перебував, з якими друзями, якимись, можливо, факти життя, можливо, якісь моменти, нам це допоможе, особливо, якщо це стосується пошуку інформації про тих людей, які мають дуже поширені прізвища, наприклад, Шевченко, Кузьменко і так далі. Це перший момент. В тому зверненні я завжди прошу всіх заявників, щоб вони обов'язково вказували свої контактні телефони. Бо дуже часто архівіст має декілька варіантів, хто з них хто, і для того, щоб зрозуміти, власне, безпосередньо, хто є дійсно родич, а хто є просто однофамільцем, іноді варто подзвонити, уточнити якісь певні деталі. Після того, як це звернення надходить до нас в архів, ми обов'язково вказуємо на той же день чи на наступний день, що це звернення розглянуто, їм буде дана відповідь. Протягом 30 днів ми намагаємося і швидше, протягом 30 днів приходить відповідь. Якщо інформації немає в нас, то ми тоді просто вказуємо обов'язково всі архіви з адресами, куди варто звертатися. Другий момент, якщо раптом зараз десь приблизно 50% таких відповідей, це коли ми маємо інформацію по справах. Якщо справа знаходиться в іншому регіоні, ми адресовуємо в той обласний центр, де живе людина, з тим, щоб не трататись на проживання, харчування, дорогу і все решта. Якщо Вона приходить тоді в читальний зал, вона має змогу або повністю сама скопіювати абсолютно всю справу, має змогу просто попрацювати, має змогу попросити, щоб це копіювання зробив архів, або просто попросити, щоб архів на основі архівної справи зробив довідку про те, хто це, що це, звідки він походить, ким був засуджений і так далі. Тобто варіанти від того, що просто знайомитися, до того, що своїми силами скопіювати на власний фотоапарат. І це все є абсолютно безкоштовно, починаючи від моменту звернення і закінчуючи до моменту копіювання.
Пане Ігорю, а що відбувається зараз з архівами на територіях, які окуповані? Чи є там якісь специфіка, проблеми і так далі?
Ну, на жаль, якщо ми говоримо про Крим, Донецьк і Луганськ, архіви СБУ, то, на жаль, переважна більшість цих документів лишилися там на тій самій території. Зараз хочу сказати, наскільки вони є в цілості і сохранності, швидше якась частина десь втрачена, вивезена, спалена, знищена, але швидше, що втрачена. І чим це було зумовлено? Тим, що ми мали нетрадиційну війну, коли був час на те, щоб вивезти архіви. Наприклад, в період Другої світової війни архіви на той час радянських служб збереглися майже повністю. Їх встигли вивезти, і потім майже всі вернули назад. Тому документи в періоду Другої світової війни, вони є присутні. Якщо ми говоримо про ситуацію зараз, яку маємо на Донбасі, то дуже часто захоплення території, власне, починалося якраз з управлінь СБУ, яких розглядали в першу чергу як органи незалежних спецслужб, незалежної держави, а вже ніхто не розглядав, але так по ходу ставалося, що це було так само і приміщення, де зберігалися архівні документи. Тому, якби, можливо, та ідея про те, щоб ці документи історичні радянського періоду забрати з спецслужби і ввести в єдину цивільну установу, можливо, би ми мали б збережені ці документи станом на нині.
І так само ще є проблемою, очевидно, співпраця, якщо можна вжити це слово в нинішніх воєнних умовах, так, між Україною і Росією, і з тими архівами, які є на території Російської Федерації. Зрозуміло, що мільйони українців загинули, наприклад, в сталінських таборах. І очевидно, що ці документи можуть бути на території Російської Федерації. Що з цим робити, що з цим зараз робиться?
Ну, якщо ми говоримо про деї більшої масиву інформації, то звісно, що він в Росії, зокрема, наприклад, є, ми завжди у всіх відповідях, якщо ми не знаємо, не маємо інформації, не маємо, де знаходиться архів на кримінальні справи, завжди радимо звертатися в Головний інформаційно-аналітичний центр Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. У них є картотека абсолютно на всіх людей, які за будь-якими статтями Кримінального кодексу за весь період Радянського Союзу, зі всього Радянського Союзу, у них є картотека. Інформація там може бути різна від того, що буквально прізвище, ім'я, по батьку, дати, місце народження, і може бути більш детальніше до того, де людина відбувала покарання, за якою статтею, де знаходиться кримінальна справа, де знаходиться тюремна справа, таборова справа і так далі. Тобто, але я завжди раджу туди звертатися з тим, щоб мати змогу отримати інформацію про своїх родичів.
А скажіть, будь ласка, пане Ігорі, взагалі може виникнути зараз ситуація, ну, з огляду якраз на те, що є території України, які перебувають під окупацією, і не під контрольній Україні, що деякі документи можуть продаватися, деякими документами можуть шантажувати, і взагалі це все може перебазуватися абсолютно необліковане до Російської Федерації, ну і невідомо, власне кажучи, як будуть розпоряджатися там цими документами.
Факти продажу документів з архівів СБУ Донецька, Луганська я вже бачив, це, зокрема, на АУКРО. Я можу здогадуватись, хто це робив, але такі моменти є в наявності. Проте, чи будуть це якось шантажувати з Росії, тут швидше питання не стоїть в шантажі. Тут стоїть швидше питання в тому, що би українці мало знали свою історію. Або, принаймні, правдиву свою історію, а завжди слухали і користувалися тими міфами, тими речами, які їм нав'язують зовні, які їм показують інше обличчя того самого Голодомору, чи він був, чи нема, так само періоду Другої світової війни, хто і як на якій стороні виступав. Тому тут питання, власне, якраз стоїть в тому, щоб ці документи не дати можливості вільного доступу, не мати доступу до правди і не зробити так, щоб люди не сприймали власне своєї історії так, як мали би сприймати.
От ви сказали, що документи можна побачити, деякі вони виставляються на Укро. А власне це для колекціонерів, тобто хто покупець таких документів, направду. Тобто, якщо вони продаються, то кому вони можуть бути цікавими? І ну, зустрічне питання, чи ведеться розслідування стосовно таких випадків?
Що стосується розслідування, таке розслідування важко проводити, бо це все відбувається, власне, на території, непідконтрольній українській території, тому, власне, досягнути якогось конкретного результату з цим є проблеми. А що стосується, кому це буде корисно, ну, так чи інакше, тут питання тих, хто продає, їхня мотивація – це отримати кошти. Тому що вони мали доступ до цих документів. Тих, хто купує, я не знаю, наскільки це купилося, не купилося. Я розумію, що коли ми підняли, власне, це було помічено, коли ми підняли такий певний шкандаль, то цей просто лот був знятий. Чим то все закінчилося, я думаю, що це все продовжується, але може вже більше, так чи інакше, це приватна колекція, яка не буде нікуди публічно вставлятися, тому що всі розуміють, що рано чи пізно, це все тимчасове, рано чи пізно воно спливе наверху і завжди будуть питати, а звідки ці документи? Тому що це документи Національного архівного фонду, які зберігалися в конкретних державних архівах.
Ігор Кулик, директор архіву Служби безпеки України у студії Громадського радіо. Які ще, я хотіла запитати, відомості і матеріали досі не розсекречені? Я знаю, що там були певні проблеми з архівом Міністерства внутрішніх справ, так? Чи упорядкуванням цих архівів?
Коли ми говоримо зараз, то з травня цього року діє закон про доступ до архівів радянських репресивних органів. І цей закон дуже корисний був в тому плані, що якщо архів СБУ був відкритий і доступний ще починаючи з березня минулого року, як тільки Володимир Олександрович підійшов, прийшов і очолив службу повторно.
Ви про пана Наливайченка?
Та-та-та-та-та-та. Ситуація... То ми відразу були відкриті доступні, то ситуація по інших архівах, зокрема архів Служби зовнішньої розвідки, найбільш таємничіший архів, про який мало хто знає, архів Міністерства внутрішніх справ, вони до того часу лишалися закритими. Зараз, згідно закону, будь-які бажаючі можуть звертатися в ці архіви, можуть звертатися в центральні державні архіви, в обласні архіви, звертатися в прокуратуру, в пенітенціарну службу, шукати інформацію про своїх родичів, які відбували покарання, які були репресовані, які подавалися запити на реабілітацію. Власне, в цьому форматі позитив цього закону, що він з травня відкрив двері абсолютно для всіх бажаючих, і це все абсолютно безкоштовно.
От цікаво, стосовно реабілітації, який би мав бути далі шлях, якщо будуть знайдені, припустимо, людина знайшла відомості про своїх репресованих родичів? Який має бути далі шлях стосовно реабілітації? І загалом, наскільки поширені, та, чи багато є справ зараз?
Чому говоримо про реабілітацію? Ми зараз якраз хочемо віднайти якісь звіти цієї слідчого відділу про те, скільки було реабілітовано. Поки що станом нині нам це не вдається. Проте є дуже цікаві моменти. Наприклад, у 95-му році у нас справа є на Коцеловського. Це один з ієрархів Української греко-католицької церкви, якого папа Римський, коли приїжджав, Іван Павло ІІ, коли приїздив в Україну, проголосив фактично святим. І справа на Коцеловського до цього часу не реабілітована. А чому? Тому що у 95-му році є документи, коли говориться, що це про цю людину доповідалося в прокуратуру. Прокуратура прийняла рішення нічого не приймати, поки по цьому документу не звернеться чи представники церкви, чи родичі Коцеловського. Зараз цей процес реабілітації розпочався, сьогодні до нас зайшов лист, прокуратура хоче прийти ознайомитися з цим справою. Тобто і такі випадки, я розумію, що це не поодинокі. Пройшло 20 років, людина, яка визнана фактично святою, людина, яка отець, який там не мав ні зброї, нічого, просто словом переконував, говорив своє бачення, він до цього часу не реабілітований. Тому такі випадки є дійсно, я не дивуюся, що такі випадки є, і це, власне, як далі робити? Я знаю, що зараз на погодженні знаходиться новий проєкт закону про внесення змін до закону про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні, який розроблений Українським інститутом національної пам'яті. І в цьому законі багато передбачено моментів, що стосується збільшення, суттєвого збільшення кількості людей, які не попали під так, ну я ж вважаю, радянський закон про реабілітацію, бо навіть закон звучить не в Україні, а на Україні. І там багато власне таких моментів враховано, і враховано те, що ці люди мають автоматично отримувати реабілітацію.
Дуже вам дякую. Ігор Кулик, директор Архіву Служби безпеки України, був нашим гостем. Якщо нашим слухачам цікаво, можливо, серед них є ті, у кого так само постраждали родичі від репресій, то завтра на громадськерадіо.орг ви зможете переслухати ще цю розмову. Там пан Ігор дає такий, зрештою, алгоритм, та як звернутися, принаймні перші кроки від цього алгоритму. І ви зможете тоді ще раз, якщо не дочули, наприклад, сьогодні або не встигли записати, переслухати і дізнатися, як це робити.